Tal e como apuntábamos, o Concello Vilalbés continúa traballando na reordenación do tráfico e na mobilidade na zona centro e dá un paso máis coa implantación da zona azul, neste caso na Avenida de Galicia, tamén na Praza de San Xoán, unha medida que vai entrar en breve en vigor. Falamos desta cuestión e o facemos da man do vicealcalde e responsable das áreas de urbanismo, mobilidade, infraestructuras rurais e desenvolvemento industrial. Modesto Renda, que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
¿Qué tal? Boa tarde, Carmen.
Bueno, que se pretende coa posta en marcha desta medida? Contenos.
Pois o Concello, máis concretamente a área de mobilidade, actuou en base á total unanimidade do comercio, non tanto na Rúa de Galicia como na Praza de San Xoán. A nosa idea, a miña idea, en particular como responsable da materia, é que a zona azul só ten sentido en zonas tensionadas, por así decirlo, non? No que ten que ver co estacionamento, é zonas de especial interese comercial. Non se trata de abrir a zona azul por abrir. En este senso, xa cando estábamos na oposición tanto ao Partido Popular como oposición ao Goberno en minoría na pasada legislatura do Partido Socialista, Vilalba Aberta foi a primeira que puxo enriba da mesa a necesidade de regular nese intre, non? O tráfico na Rúa da Pravia e tamén en Plácido Peña. O Goberno, nese momento, minoría do Partido Socialista, recolleu a nosa proposta, actuou na necesaria regulación tanto na Rúa da Pravia como en Plácido Peña. Tamén, outra cuestión que nos leváramos moitas veces a pleno, que era que tiña que ver co aparcadoiro subterráneo, e despois incluso ampliaron a Campo de Puente, non? Neste senso, a nosa idea era que esas eran as zonas máis importantes e máis tensionadas, pero comezou a legislatura e foron, insisto, non, de xeito unánime os comerciantes da Rúa de Galicia e os da Praza de San Xoán os que nos dixeron que tiñamos que actuar. Nos calibramos sempre, non, en comunicación permanente e recollendo a idea xeral dos axentes da policía local, e agora por fin pois entrará en vigor. Fixemos os traballos de pintado a pasada semana, mañá mesmo vendres colocarase a necesaria efectiva sinalización vertical, e bueno, vamos dar a semana que ven, a semana do luns 7 de marxe, para que os veciños e comerciantes se poidan adaptar, e entrará en vigor previsiblemente con casi toda a seguridade o luns 14, non? Tanto na Rúa de Galicia, como decía, como na Praza de San Xoán.
Ajá. Haberá un límite de tempo permitido para o estacionamento, non? Como se vai regular?
Iso é. Será exactamente idéntico ao que xa estaba regulado nas rúas as que antes facía o referente, Rúa da Pravia, Plácido Peña e Campo de Puente, de 9 a 2, de luns a vendres e tamén non os sábados. En este senso, bueno, entendemos que é un tempo suficiente, era o tempo no que máis problemática había para o comercio, a tarde queda completamente liberada. A idea do Concello agora é poñer toda a carne no asador, como se di comúnmente, para ao tempo que actuamos na, ainda que se xa mínima limitación do tempo de estacionamento, conseguir novos estacionamentos públicos en beneficio da veciñanza, porque claro, o comercio valorou moi positivamente esta medida. O grosso da veciñanza, falo xa máis puramente non da Rúa de Galicia, pois contaba con garaxes xa para poder efectuar o seu estacionamento, pero claro, hai xente que non ten ali plaza de garaxe, e a capacidade de absorción das rúas aledañas, como por exemplo García Hermida ou tamén a Rúa Nova, relativa. Entonces o Concello, concretamente a área de urbanismo, que está facendo agora é seguir dando pasos pois con particulares, non, que teñan pois parcelas que cumplan con esa tipoloxía que tantas veces dicimos que é de chan urbano non consolidado, para poder chegar a un acordo con eles e habilitar novas zonas de estacionamento para que todos esteñan absolutamente contentos, non tanto o comercio coa necesaria mobilidade do tráfico como os veciños coa comodidade de poder chegar e non ter que aparcar nunha zona moi anxada.
Dentro da reorganización do tráfico da capital chairega, sen dúbida, o cambio de sentido da Rúa da Pravia é un dos asuntos que máis horas de conversas están acaparando entre os veciños, non? Vostedes anunciaban hai meses que ese cambio de sentido era inminente. De momento non houve ningún tipo de cambio, non? Cando se vai producir e por que se está dilatando no tempo esta cuestión?
Pois simplemente estivemos organizando coa empresa que vai efectuar esa colocación todo o que ten que ver ca nova sinalización, unha sinalización, bueno, que afecta non só puramente a sinais da Rúa da Pravia, da súa entrada e a da súa saída, senón tamén a entrada e a saída do noso concello, vindo do polígono, vindo das autovías e tamén vindo pois pola Avenida Terrachá, dende Cospeito, pola recta de Meira. tamén na zona do Campo da Feira, e sinalización que cambiar. En este sentido, as sinais están xa físicamente, e agora, toda vez que rebatemos uns últimos cambios no que ten que ver con novas solicitudes de carga-descarga e entradas e saídas a garaxes, que tamén temos comprometido cos veciños, serán no mes de outubro xa, non vou poñer data, pero moi probablemente torna a mediados de outubro, cando fagamos efectivo ese cambio. Temos todo organizado xa, temos as sinais, entón, bueno, agora que esa actuación, que como dicía, non é mínima tanto no que ten que ver co tempo que lle vai levar a empresa, como no que ten que ver co orzamento, poida afectar o mínimo posible ao día a día dos veciños e facelo un xeito pouco traumático e moi rápido.
Bueno, pues ahí están todos esos cambios que se están a producir na reorganización do tráfico e, en definitiva, na mobilidade da vila. Agradecemos moitísimo hoxe a Modesto Renda, responsable destas áreas no Concello, que estivese con nós aquí na radio e expuxese pois, todos estos cambios á veciñanza. Moitísimas grazas.
Graciñas, sempre, Carmen, e moi bo día a todas.
Grazas. Todos.